Milí posluchači, při našem posledním setkání u rozhlasových přijímačů s pořadem Světem Bible jsme se přiblížili k závěru 13. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi. Tam se hovoří o přenosu malomocenství prostřednictvím věcí. Už z toho, že malomocenstvím může být postižena i věc, vidíme, že se nejedná o jednu určitou chorobu, ale o soubor nemocí, respektive poškození, která postihují lidi i předměty. To vše je obrazem hříchu. V našem oddílu se konkrétně hovoří o látkách a kůži. Přečtu další úsek ve 13. kapitole 3. Mojžíšovi od 47. verše. Když postihne malomocenství oděv, ať už oděv vlněný nebo lněný, látku nebo tkaninu lněnou či vlněnou, nebo kůži či nějaký předmět z kůže, a bude postižené místo nažloutlé nebo načervenalé, na oděvu či na kůži, na látce či na tkanině, nebo na jakémkoliv koženém předmětu, je to rána malomocenství. Ukáže se knězi. Kněz postižené místo prohlédne a přikáže postiženou věc uzavřít na 7 dní. 7. dne postižené místo opět prohlédne. Když se postižení rozšířilo na oděvu nebo na látce, či na tkanině nebo na kůži a na všem, co se z kůže zhotovuje, je to postiženo zhoubným malomocenstvím. Je to nečisté. Spálí oděv či látku nebo tkaninu, ať už je to vlněné nebo lněné, i každý předmět z kůže, na němž se ta rána objevila. Je to zhoubné malomocenství. Spálí se to ohněm. Jestliže však kněz uvidí, že se to postižené místo na oděvu či na látce nebo na tkanině či na jakémkoliv koženém předmětu nerozšiřuje, nařídí postiženou věc vyprat a uzavřít ji na dalších 7 dní. Po vyprání kněz opět postiženou věc prohlédne. Jestliže se postižené místo nezměnilo, i když se nerozšířilo, je nečisté, spálíš to ohněm. Ať je ta věc zasažena na líci nebo na rubu. Jestliže však kněz uvidí, že postižené místo je po vyprání nevýrazné, odtrhne je od oděvu nebo od kůže, od látky či od tkaniny. Bude-li však rána ještě patrná na oděvu či na látce nebo na tkanině či na jakémkoliv koženém předmětu a bude vyrážet dále, spálíš postiženou věc ohněm. Oděv, látka, tkanina nebo jakýkoliv předmět z kůže, který si vypral a rána z toho zmizela, vypere se podruhé. Pak to bude čisté. Toto je řád rány malomocenství na oděvu vlněném nebo lněném, na látce, tkanině či jakémkoliv koženém předmětu při rozhodování o čistém nebo nečistém. Tolik citát ze závěru 13. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi. Všimněme si, že tady není ani slovo o kvalitě napadené látky. Poškození se mohlo objevit jak na látkách drahých, tak na úplně obyčejných tkaninách. Sebelepší kvalita od přenosu malomocenství nechránila. Podobně neexistuje nic, žádná vlastnost, která by člověka předem ochránila od nebezpečí hříchu. Na přirozeném člověku není samo o sobě nic, co by bylo hříchem nezasažitelné a co by v Božích očích mohlo zaručeně obstát. Nic takového. Oděv ovšem mohl být vyprán, zejména když nákaza ještě nepostihla větší rozsah látky. Podobně je tomu i s lidským hříchem. I ten může být očištěn, omyt krví Pána Ježíše Krista skrze víru. To je jediná cesta, jak se s hříchem vypořádat. Ale je třeba to učinit co nejdřív. Neotálet. Už jsme upozornili, že Bible žádné metody léčení malomocenství nezmiňuje. To nemusí nutně znamenat, že by se alespoň některé typy malomocenství neléčily, ale biblický text se o tyto procedury nezajímá. Bible není lékařskou knihou, ale svědectvím víry. V centru jejího zájmu stojí duchovní stav lidí. Soustřeďuje se na vnitřní nečistotu lidské duše a na její očišťování. Očišťováním se potom myslí především obnovení způsobilosti žít v kontaktu s Bohem, způsobilosti účastnit se bohoslužebného života společenství Izraele, ale také žít v obecenství s ostatními lidmi. Na druhé straně Bible předpokládá a zná případy vyléčeného malomocenství. To je velmi závažná skutečnost, pokud starozákonnímu textu rozumíme jako obrazné řeči, která je svým způsobem platná i pro naši dobu. Hřích není nevyléčitelnou chorobou duše. Je to hrozná nemoc a lidsky je nevyléčitelná, podobně jako malomocenství. Nicméně Bůh i pro tuto nemoc má lék. 14. kapitola naší třetí knihy Mojžíšovi vrhá paprsek světla a naděje do temnoty, do které malomocenství zavíralo své oběti. Sice se tady nemluví o léčbě této nemoci, ale je zde prostě konstatováno, že uzdravení je možné. Podrobněji je pak popisován obřad, který po vyléčení následoval. Obřad očišťování. Hodnota obřadu je především v jeho symbolice, která nás odkazuje k odpuštění hříchů v oběti Pána Ježíše Krista. Tento obřad měl kromě toho jistě i svou hygienickou hodnotu, která pro Izrael nebyla nepodstatná. Když kdysi na začátku člověk v zahradě Eden zhřešil, postavil tak mezi sebe a svého stvořitele bariéru. Člověk se provinil, byl znečištěn, znesvěcen. Obrazem tohoto znečištění je malomocenství. A tak na začátku 14. kapitoly 3. Mojžíšovi čteme: Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Toto je řád týkající se malomocného v den jeho očišťování. Bude přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven z tábora a prohlédne ho. Všimněme si, že kněz nepřichází k malomocnému, aby ho léčil. Přichází ho prohlédnout, aby pak konstatoval buď pokračování nemoci, anebo uzdravení. Pokud není malomocný prohlášen za čistého, nesmí vejít do tábora mezi ostatní lidi. Musí zůstat vně zastany a kněz vychází za ním. Proto i malomocní, se kterými se potkává Pán Ježíš v příběhu 17. kapitoly Lukášova evangelia, zůstávají stát opodál a zdaleka na něj volají svou prosbu. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Tak podobně vidíme v Novém zákoně celý princip přístupu k Pánu Ježíše Krista ke hříšným lidem. Nemohou si hříšní lidé přijít do nebe pro spasení, ale on sám, Bůh, Boží syn, sestupuje z nebeské slávy a přijímá lidské tělo. Překračuje hranici, kterou vytvořil hřích. Překračuje ji ze strany, ze které je jedině překročitelná, tedy zhora dolů, nebo prostě od Boha k člověku. Epištola Židům to vyjadřuje těmito slovy, 2. kapitola verše 9 a 10. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. A potom ve 14. verši téže 2. kapitoly Židům: Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových, pokračuje text 2. kapitoly Židům od 16. verše. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Tedy Pán Ježíš sestoupil z nebeské slávy na naši zem a přijal lidské tělo. Kněz vyšel za malomocnými ven z tábora. Epištola Galackým říká: Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Galackým 4, 4 a 5. Zbývá ještě zdůraznit, že Pán Ježíš stále dělá všechno proto, aby hříšníkům přinesl očištění jejich vin. Prostřednictvím knihy Zjevení říká i dnes každému z nás: Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet, a on se mnou. To je známý verš z knihy Zjevení 3. kapitoly pod číslem 20. Pán Ježíš tedy jako dokonalý kněz vychází ven z tábora svatosti za námi nečistými lidmi a přináší sebou očišťující moc své krve. Je-li rána malomocenství na malomocném zhojena, rozkáže kněz, aby vzal pro očišťování dva živé, čisté ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a izop. Kněz rozkáže zabít jednoho ptáka nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, karmínové barvivo a izop a omočí to i s živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Stříkne sedmkrát na očišťovaného od malomocenství a očistí ho. Živého ptáka vypustí do pole. Tolik ze 14. kapitoly 3. Mojžíšovy verše 3 až 7. To je zvláštní, podivuhodný obřad. V celé Bibli nenajdeme nic, co by tomu bylo podobné. Všechny ostatní očišťovací obřady se odehrávaly u oltáře, anebo později v chrámě. Malomocný má ale přístup do svatyně zapovězen, a proto musí kněz přijít za ním a celý obřad se odehraje mimo tábor Izraele. Před časem jsme mluvili o tom, že bronzový oltář před stánkem úmluvy symbolizuje kříž Pána Ježíše Krista. Ale tento kříž nestál v nebi, postavili ho na této zemi. Pán Ježíš musel opustit nebe a sestoupit k hříšníkům, kteří měli uzavřený přístup před Boží nebeský trůn. Každé očištění bylo spojeno s obětí zvířete. V tomto případě kněz použil dva ptáky, jak jsme četli. Vernon McGee říká, že se pravděpodobně jednalo o holuby. A jeden z nich byl zabit, zatímco druhý byl pak propuštěn. Je tak znázorněna smrt Pána Ježíše Krista i jeho vzkříšení. Dvě stránky evangelia, o němž apoštol Pavel říká: Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. 1. Korinským 15, 3 a 4. Kristus tedy zemřel a byl vzkříšen. A tak tu vidíme ptáka života a ptáka smrti. Kromě dvou zmíněných ptáků potřeboval kněz k této oběti nebo k tomuto obřadu ještě další věci. Pramenitou vodu v hliněné nádobě, cedrové dřevo, karmínové barvivo a svazeček izopu. Cedrové dřevo symbolizuje podle našeho Maggie Kristovo dokonalé lidství. Karmínové barvivo ukazuje na Kristovu krev. Náš Megí tady připomíná, že jerišská nevěsta Rachab měla označit svůj dům karmínovou šňůrkou, aby zachránila jeho zničení izraelskými vojáky při dobývání města Jericha. Karmínová šňůrka a víra nevěstky Rachab zachránila tuto ženu i celou její rodinu před smrtí. Svazeček izopu je další věc, kterou kněz při očišťování od malomocenství používal. Izop byl používán při kropení veřejí izraelských domů při slavnosti velikonočního beránka. Znovu zde vidíme úzkou souvislost se záchranou života, anebo jinak se spasením. Vernon McGee vztahuje obraznou řeč izopu na osobní vztah ke Kristovu odpuštění. Cituje na tomto místě slova 51. žalmu, kde žalmista prosí o očištění. Zbav mě hříchu, očisť izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Žalm 51.9. Je nemálo lidí, kteří řeknou, že také věří, že Pán Bůh je. Někteří dokonce vyjádří svůj souhlas se základními biblickými pravdami. Vyjádří víru ve smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Pro jejich vlastní život to ale nic konkrétního neznamená. Nežijí v poslušnosti Božích řádů, neberou Boží blízkost příliš vážně, nedovolí Pánu Bohu, aby jejich život proměňoval skrze působení svého slova a svého ducha. Jejich víra je pouze názorem, nikoli praktickou důvěrou. To ovšem není víra, o které hovoří Nový zákon. Moc Kristovy krve je účinná jenom tam, kde existuje i život důvěry a poslušnosti, kde je Boží milost přijímána vážně a v poctivé upřímnosti. Zbývá hovořit ještě o hliněné nádobě s pramenitou vodou. Nádoba z hlíny také ukazuje na Kristovo lidství, ovšem především na jeho křehkost. Když apoštol Pavel mluví o našem lidství a o pokladu Boží milosti, říká, tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. 2. Korinským 4.7. I Kristovo tělo bylo poznamenáno touto slabostí, křehkostí. Byla to moc jeho ducha, která dokázala tělesnou slabost překonat. V epištole Židům ve 4. kapitole v 15. verši si čteme, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Pramenitá voda v hliněné nádobě je obrazem živé vody, vody života. Mluví o Božím duchu a o Božím slově. Podívejme se ještě na vlastní obřad, který kněz nad uzdraveným malomocným měl vykonat. Jeden z ptáků je zabit nad nádobou s vodou. Pravděpodobně jej zabíjel sám očišťovaný, anebo někdo z jeho blízkých, příbuzných. Názorně je tak demonstrována budoucí smrt Pána Ježíše Krista. Připomeňme si slovo z epištoly Židům z 9. kapitoly, verš 14. Kristova krev očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sama sebe jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Druhý z těch dvou ptáků je potom společně se dřevem, barvivem a izopem namočen do vody, do níž zřejmě kápla krev při usmrcení prvního ptáka. A pak je ten druhý pták vypuštěn na svobodu. I Kristovo odpuštění osvobozuje. Je darem té největší svobody, jakou člověk může na této zemi získat. Proto apoštol Pavel připomíná v Galackým 5.1. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. To nepředstavuje jen výzvu k boji proti hříchu. Tady jde o svobodu od zákona, od přecenění obřadů a rituálů, od snahy nějak si svoji spásu zasloužit. Pán Ježíš se postavil na naše místo, přijal náš zasloužený trest. Pro nás pak i vstal z mrtvých. Křesťané jsou volní jako ptáci. Bible ovšem také říká, že křesťané jsou otroky svého spasitele. Jak tomu rozumět? Tady jde o jakési otroctví oddanosti lásky. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, říká jednoduše Pán Ježíš, podle Jana 14.15. A jinde, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Matouš 11.29-30. Zní to zřejmě jako paradox, ale Kristovo břímě osvobozuje. Není větší svoboda, než sloužit Pánu Ježíši. V čem je smysl tak paradoxní výpovědi? Pán Bůh, který rozumí svému stvoření, dobrovolně usiluje o dobro člověka. A proto i služba Bohu osvobozuje, vede k dobrému. Na závěr obřadu očišťování malomocného stříkne kněz 7x vodou z hliněné nádoby na samotného očišťovaného a prohlásí jej za čistého. Potom vypouští toho druhého z ptáků na svobodu. Dříve malomocný a teď čistý. Sedmero stříknutí ukazuje na dokonalost a úplnost tohoto očištění. Není už žádných pochyb o čistotě očišťovaného člověka. Není žádných pochyb o možnosti očištění z malomocenství. Stejně je tomu i s hříchem. Nakonec na světě jsou jen dva druhy lidí. Malomocní, tedy hříšní, a za druhé očištění malomocní. Ti, kteří byli posvěceni obětí Pána Ježíše Krista. Nikdo jiný. Společně působící voda a krev jen podtrhují skutečnost, že se tady jedná o předobraz Kristovy smrti. To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže. A duch o tom vydává svědectví, neboť duch jest pravda. 1. Janova 5.6 podle ekumenického překladu. Gnostičtí sektáři apoštolských dob nevěřili, že Ježíš z Nazareta byl skutečně a plně Bohem. Věřili, že Bůh na něho sestoupil v jeho křtu a opět od něho odešel, když trpěl na kříži. Biblické poselství je ale jiné. 1. Janova 5.7 a 8. Tři jsou, kteří vydávají svědectví, duch, voda a krev. A ti tři jsou jedno. Obřad očišťování od malomocenství v rituálním předobraze ukazuje jednotu Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého a demonstruje tak očišťující moc Boží lásky. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat, když Pán dá, ve 14. kapitole 3. Mojžíšovi od 8. verše.